Նարեկը Կարապետյան հանդիսանալու է անցումային այս ժամանակահատվածի համակարգողը երաշխավորը, որպեսզի իրականացվի սահմանադրական փոփոխությունը ազգային ժողովի կողմից,
հնարավոր չի իրանց ցնորամիտ հակասահմանադրական, հակաժողովրդավարական, հակապետական, հակահայկական մտքերը իրականացնել։
Չնայած ուժեղ Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն, միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանն է, սակայն կուսակցության նախընտրական ցուցակը կգլխավորի նրա եղբորորդին, Նարեկ Կարապետյանը։ Սամվել Կարապետյանը չի կարող լինել ոչ վարչապետի և ոչ էլ պատգամավորի թեկնածու, քանի որ գործարարը Հայաստանից բացի նաև Ռուսաստանի և Կիպրոսի քաղաքացի է։ Սահմանադրության 148-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է. վարչապետի թեկնածուն վերջին 4 տարում պետք է լինի միայն Հայաստանի քաղաքացի և վերջին 4 տարում մշտապես բնակված լինի Հայաստանում։ Սա նշանակում է, որ Սամվել Կարապետյանը չի կարող ընդգրկվել ուժեղ Հայաստանի նախընտրական ցուցակում։ Հետևաբար նորաստեղծ ուժը մտադիր է հաղթել ընտրություններում, որից հետո փոխել վարչապետին վերաբերող սահմանադրական դրույթը և Սամվել Կարապետյանին վարչապետ դառնալու հնարավորություն տալ։ Մինչ այդ նախատեսում են, որ անցումային ղեկավարի կամ վարչապետի պարտականությունը կկատարի Նարեկ Կարապետյանը։
Ճանապարհային քարտեզը ինձ կայանում է նրանում, որ Նարեկը Կարապետյան կգլխավորի ցուցակը, այնուհետև կգլխավորի հենց նաև սահմանադրական փոփոխության այս գործիքը։
Ի վերջո ստացվում է, որ նա պետք է լինի վարչապետ, եթե իհարկե մեծամասնություն ստանալու հնարավորություն է ունենում ուժը, հետո արդեն հրաժարական տա փոփոխություններից հետո, և հետո վարչապետ նշանակվի Սամվել Կարապետյանը։ Սա է սցենարը, ճիշտ եմ հասկանում։
Հենց ձեր նկարագրածը իրենից ենթադրում է անցումային համակարգողի և տրված խոստման երաշխավորի գործառույթ։ Այսինքն այստեղ ես հենց ամբողջ խնդիրը ինչու՞ն է, ես ոչ թե ուզում եմ, որ մենք դրան նայենք այսպես ասած ավելի ոչ թե պաշտոնների ձևակերպումով, այլ գաղափարի։
Ուժեղ Հայաստան կոչվող կուսակցությունը, որը հիմա ինչ որ անցումային համակարգողի կարգավիճակի մասին է խոսում, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նման բան նախատեսված չէ, և հետևաբար այստեղ բոլոր հարցերը փակվում են։ Հայաստանում այլևս անցել են այդ ժամանակները, երբ որ ժեկի թղթով կարող էր գալ և նախագահի թեկնածու դառնալ։
Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած ԿՊ-ն այսօր շտապել է արձագանքել Սամվել Կարապետյանին վարչապետ դարձնելու ուժեղ Հայաստանի այս սցենարին, պնդելով, թե Նարեկ Կարապետյանին անցումային ղեկավար կարգելով ուղակի մոլորեցնում են հանրությանը։
Եկել են մեր ժողովրդին ինչ նախապում, ինչ են մոլորեցնում և ինչ են փորձում դաշտնետել մի անուն, որի շուրջ կփորձեն բարեգործական իմիտացիաներ ստեղծելով հավաքել ընդրազանգոց։
Մոլորեցնելու մասով, հա՞, ես չեմ տեսել թույլատրելի մի իրավական ռեժիմ, որ օրինակ կուսակցության նախընտրական ծրագրում ներկայացվի, որ Արցախը պետք է լինի հայկական, պետք է Շուշի և Հադրութի դեօկուպացիա իրականացվի, այնուհետև ճիշտ հակառակը կատարվի, Արցախը ճանաչվի Ադրբեջանի կազմում, և դրանից հետո խոսել մոլորության մասին։
Արձագանքելով իշխող ԿՊ-ից հնչող քննադատություններին, ուժեղ Հայաստանի քաղաքորթի անդամ Արամ Վարդևանյանը հակադարձում է, իրենք ի տարբերություն այսօրվա իշխանություններին հանրությանը բաց ներկայացնում են իրենց ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանի միջոցով սահմանադրական դրույթը փոխելու իրենց մտադրությանը, ապա ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչը հիշեցնում է, ոչ վաղ անցյալում, դեռևս 2018-ին, հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր պնդում, որ սահմանադրության 148-րդ հոդվածը պետք է փոխվի։
Սահմանադրության 148-րդ հոդվածի դրույթն է։ Սահմանադրական այս դրույթը վնասակար և վտանգավոր եմ համարում, և առաջիկայում պետք է քննարկումներ սկսել Սփյուռքի ներուժը Հայաստանի կառավարման գործում ներգրավելու այս էական խոչընդոտը վերացնելու մասին։
Ինչպես իրավացիորեն ժամանակին հենց Նիկոլ Փաշինյանը նշում էր, որ 148-րդ հոդվածը իսկապես հնդրահարույց հոդված է սահմանադրության մեջ տեղ գտած, այն իր իսկապես անտեղի սահմանափակումներով։
Իդեպ ուժեղ Հայաստանը քարոզարշավի ընթացքում ունենալու է սահմանադրության փոփոխության նախագծի իր տարբերակը, որը կներկայացնի հանրությանը։ Եթե 60-ամյա միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի նախընտրական ցուցակը գլխավորում է նրա եղբորորդին, ապա շուրջ 3 օր տևած ներկուսակցական ընտրությունների արդյունքներով իշխող ԿՊ-ի 274 հոգանոց ցուցակը գլխավորում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամենաշատը ԿՊ-ականները հենց նրան են ձայն տվել։ 932 վավեր քվեաթերթիկներից 894-ը Նիկոլ Փաշինյանի օգտին է եղել, այսինքն շուրջ 1000 մասնակիցներից ընդամենը 38 կուսակցական է նախընտրել չքվեաթերթիկ։ Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Ամենաշատ հավաքածներով երկրորդ տեղում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն է 780 քվեով, ապա Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, նրան հաջորդում են արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, Վահագն Արեքսանյանը, 6-րդ տեղում ՄԱԺ-ի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն է, ապա վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, ԿՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, 9-րդ տեղում ԱԺ-ի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է, 10-ը եզրափակում է Արսեն Թորոսյանը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը 22-րդն է ցուցակում, արտարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը 27-րդը։ ԿՊ նախընտրական այս ցուցակը, սակայն վերջնական չէ, առաջիկայում ևս մեկ քվեարկություն է սպասում, այս անգամ ցուցակի առաջին 50 տեղերում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների համար, այդ ժամանակ կորոշվի նաև վարչապետի թեկնածուն։
Ես համարում եմ, որ իզնից լավ այս վիճակից ոչ ոք չի կարա երկիրը հանել։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած ուժի վարչապետի հավանական թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանն է, սակայն վերջնական որոշումը կայացվելու է այս ամիս կայանալիք հարցումների միջոցով։
Ես վարչապետի պաշտոնին թեկնածու ունեմ, իհարկե ունեմ, մեկի տեղը 3 ունեմ։
ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը վարչապետի իր 3 թեկնածուների անունները դեռևս գաղտնի է պահում, առայժմ գործարարի շուրջ են համախմբում տարբեր ուժեր եւ անհատներ։
Այս տարին պետք է դառնա գործող վարչախմբի հերացման տարի, պատության խորհրդանիշը պետք է հերացվի։
Հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին ԲՀԿ-ի հետ միասին կմասնակցի Մայր Հայաստանը, դրանից առաջ Ծառուկյանին միանալու մասին էր խոսել դեմոկրատական այլընտրանքը։
Դրական գնահատելով Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնած առաջարկ Հայաստանին ծրագիրը, խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու է հենց այդ ծրագրով բարգավաճ Հայաստանի հետ միասնաբար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։